Paang hanggang ngayon, ang kadiliman at ang kawalan ng pananampalataya ay naghihintay sa inyo. Naghihintay sila sa mga remnants. So, being not deceived ay ang the best Christian life. Sa Hebrews chapter 11, makikita natin yung mga heroes of faith. Makita natin yung record doon na in each age sa panahon ng krisis, itinatag na Diyos ang mga remnants. So nung nakita ko yun, tumanggap ako ng sagot kung paano ako dapat mamuhay ng Christian life ko. Especially habang nakita ko yung buhay ni Joseph, naisip ko, ganito ko dapat tumanggap ng sagot.
지금 뭐 서울, 울산 여러 다 예배드리고 있는데요. 주일이기 때문에 예배드리는 사람도 있을 겁니다.
Among you, yung mga churches natin sa Seoul, Ulsan, may iba sa inyo na pumunta sa church to give worship.
여러분 중에 오늘도 하나님이 나에게 어떤 응답을 주실 것이냐고 온 사람들은 응답받게 될 겁니다.
Pero sa mga taong pumunta sa church na iniisip ano yung sagot na ibibigay ng Diyos sa akin, yung mga taong tatanggap ng sagot.
나는 이렇게 살아야 되겠다는 걸 응답을 한 세 가지를 얻었어요.
So looking at the heroes of faith, tumanggap ako ng tatlong sagot.
많은 교역자들이 이렇게 얘기하더라고요.
Sa pagpunta ko sa church, marami mga ministers na ganito ang sinasabi. Ang daming problema sa church.
그리고 우리 교회 장로들 문제 많다더라고요.
Ang daming problema sa mga elders sa church.
저는 그렇게 생각하지 않았습니다.
Pero hindi yun yung naisip ko.
성경에는 그런 말이 없습니다.
다행히 hindi
저는 너무 감사했어요.
다행히 hindi yun ang sinasaad ng Biblia.
아,
낙파파살아만 타고
헌신하고 헌금하고 이렇게 가지고 교회가 움직이지고 있단 말이에요.
이 mga elders sa church, papasalamat ako na nagbibigay sila sa church ng mga offering, devotion, kaya tumatakbo ang church.
날 보고 교역자라고 사례도 주고요. 전도사 하라고 하는 거예요.
Nagde-devote sila sa church, ang bibigay ng offering, at dahil sa isa akong church minister, I'm a pastor, binibigyan nila ako ng honorarium. So how thankful ako sa kanila. So without me even knowing it, pumunta ako sa church at sa field every day. Talaga nagpapasalamat ako.
Feedback 많이 받았어요.
Inusig ako sa bahay, sa pamilya namin.
전도사들은 매일 교회 안 가는데 왜 가냐고요.
그래서 그러니까 sabi ng asawa ko, ang daming mga church ministers, assistant pastor, hindi naman sila araw-araw pumunta sa church, nasa bahay sila, pero bakit ikaw? Yung mga assistant pastor, once a week lang sila pumunta sa church. Bakit ikaw, bakit araw-araw pumunta sa church? Later, sabi ng asawa ko, sabi niya, ikaw lang ba ang assistant pastor sa mundo? Regardless of those persecution, patuloy ang pumunta sa church. At talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon.
Buong jengdoga aniko요. 성경의 마가 다락방부터 시작해서 쭉까지 다락방에서 모여서 세계복음한 걸 보게 됐어요.
힌디 lang sa dumami yung member ng church, pero nakita natin yung kasagutan ng yung dali ng kasagutan na meron sa unang iglesia hanggang ngayon.
목사님하고 장로님들 저를 불러 가지고 부탁을 해요.
다보스 tinawag ako ng pastor at ng mga elders at sinabi nila sa akin.
주일학교 많이 부흥됐는데 이제 중고등부를 맡아보라는 거예요.
사비 냐 assistant pastor, you nag-revive na yung ating elementary department. Bakit hindi ikaw yung mag-in-charge naman ngayon ng middle and high school department? So, nagpapasalamat talaga ako kasi yung mga taong yun, yung mga elders, they are very outstanding, renowned. Pero tapos sila yung magre-request sa akin, pagkakatiwala yung department na yun. Kaya binisita ko, pinuntahan ko lahat ng mga middle and high school sa buong rehiyon namin. So sobrang nakita namin yung gawain ng Diyos na later on nagkaroon pa kami ng parang federation or association for the youth.
동성교회 계시잖아요.
So bago ako ma-ordain as a pastor, si Pastor Che, nag-pioneer siya ng church.
한 달 동안을 전화가 온 거예요.
At isang araw tumawag siya sa akin, a month before that. Sabi niya, punta raw ako sa church niya. So pumunta ako.
Sobra, kanya kamsahin.
And sa puso ko talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon.
Na katong saramol ko kaya oraw ko 1 달 동안 막 전화를 합니까?
Because ang daming outstanding pastor, pero bakit ako yung inimbitahan niya to come.
거기 가서 정말로 뭐 죽진 않았지만 죽도록 충성했어요.
So nung pumunta ako sa church nila, hindi naman ako as in namatay, pero really I did my best para mag-devote sa church na yun. Doon ko na-realize yung pagpapala ng pag-ebanghelyo. Doon ko rin na-realize yung kalagayan ng mga hindi mananampalataya. So I'm so thankful. Tapos tinawagan ako sa Yongdo na inibitahan akong pumunta sa church nila. Hindi nyo alam pero yun yung lugar sa Yongdo with 36 square meter. At si pastor sinabi niya sa akin,
12평짜리 왔는데 제보 얘기하시 뭐라고 얘기하시느냐?
Tinawagan ako ni Elder Park at inibitahan niya ako na pumunta dun sa 36 square meter basement.
목사님들이 우리 교회 오려고 이력서를 30명이 냈대요.
Sabi niya sa akin na 30 pastors ang nagbigay ng resume sa buong Busan para pumunta maglingkod dun sa church na yun. 30 pastors. Kasama na dun si Pastor Chong Tek.
Kaya kung ano ko, ano kamsahanji. Ano yung kuro hulyuan bundar mati, ay nagatun yung ano yung waso mario.
So, I'm so thankful kasi ang dami mga outstanding people. Pero bakit ako yung inibitahan nila? So, so thankful na nung pumunta na ako sa Yongdo, talagang pumunta ako sa field ng ebanghelyo every day. Tapos early morning prayer, dala yung church van, pinipick up ko yung mga adults. So, pagkatapos ng early morning prayer, sila na mismo yung bahalang umuwi. Pero prior to that, kailangan ko silang sunduin. So later, nagkaroon ng big revival sa early morning prayer na nagkaroon ng first and second worship. And later on, we realized na ang church ay nag-grow patungo sa isa sa pinakamalaking church sa Yongdo. Ano to? Maraming mga tao ang nabibitawan nila ang pasasalamat. Gaano kalaki yung mga pagpapalang binigay sa atin ng Panginoon at gaano tayo dapat magpasalamat? Pero the fact na wala kang pasasalamat, ibig sabihin wala kang anuman. It's like dying. Ano ibig sabihin nun na hawak ka ng kawalan ng pananampalataya?
Neka bugyogira hago inde manhun gyoekjaderi moega mak gyoyo hago jangnodeul yeoga ira itteraneun geon geu saramyi eotteoke seonggeongeul hageseoyo.
So nung assistant pastor pa ako, marami akong naririnig na mga ministers na kini-criticize nila yung church, yung mga elders. So paano sila magtatagumpay?
Jangno yogalseo deoseo gamsahaji. Jangnoinderi geusinika jeobundeuri hyunsinhago gyoega.
Paano ka magki-criticize sa mga paano mong iki-criticize sa mga elders samantalang dahil sa kanila umiikot ang church, so dapat tayo magpasalamat sa kanila.
Pero
mga tao, wala silang pasasalamat. So look at the Bible, yung mga heroes of faith, nakita ko na sila yung mga taong marunong magpasalamat. At naging akin yung pasasalamat na yun.
Guwone eneman nurin ge aneo, guwone neyongol nurin.
Hindi lang sa naranasan nila yung biyaya ng kaligtasan, kundi naranasan nila yung nilalaman ng kaligtasan na tinanggap nila. At ang isa pang na-realize ko, hindi lang sa tumanggap sila ng kaligtasan, kundi naunawaan nila yung espiritual na daigdig sa loob ng kaligtasan. Kung maunawaan nyo to, mawawala lahat ng mga takot sa inyo.
분명히 불신자는 사단이 지배하고 있지만 구원받은 자는 하나님의 성령께서 인도하신다.
Sa mga hindi mananampalataya, sila ay hawak ni Satanas, masamang espiritu, pero sa mga tumanggap ng kaligtasan, tayo ay hawak ng Diyos.
Aamu chayga opseyo.
Yun yung kaibahan.
Winyang adenya, solde kurke andeyo.
Walang ibang kaibahan dahil hindi naman sa dahil sa naligtas ka na bigla kang nagbago, hindi yun. Of course, maaring bigla kayong gumanda dahil nandun yung pasasalamat sa kaligtasan tinanggap nyo, pero hindi kayo automatically mababago. Sa mga tumanggap ng kaligtasan ng banal na espiritu ay nananaan sa kanila, yun ay dakilang pagpapala.
누가 뭐 몰라줘도 괜찮다.
그냥 okay lang kahit hindi kayo i-acknowledge 아,
누가
ng
날
ibang
알아주면
tao.
일하고 안 하주면 안 하냐 아무 상관이 없다.
�ag i-acknowledge ka ng ibang tao, you work, pero pag hindi, you will not.
어, 당연히 나는 구원받은 자의 교역자니까 하나님의 일이라고 사람 살리는 것이 맞지 않냐.
도망가 ko ng kaligtasan, I'm a minister, so natural lang na gawin ko yung gawain ng Diyos to save people. So,
이런
sobrang nagpapasalamat ako.
없으면요, 어떤 일이 벌어지느냐?
Kung wala ka ng pagpapalang to, anong mangyayari?
모든 내게 다가온 축복을 축복인 줄은 모르게 돼요.
니디 mo malalaman na pagpapala yung mga pagpapalang dumarating sa iyo.
엄청난 축복이 왔는데
diba?
모른다니까요.
돌아오는 pagpapala sa iyo pero ni hindi mo yun alam.
아니 그게 저주요.
안 tawag doon ay sumpa.
자, 이스라엘 민족 보세요.
이나 mo ang bayang Israel.
메시아 그리스도를 이스라엘 땅에 보내겠다.
빈앙하고 있는 Diyos na ipapadala niya ang Mesya sa Israel.
이건 엄청난 은혜예요. 그렇죠?
Kung gayon dakilang biyaya 'yon ng Diyos.
어딘가에 보내야 되는데 이스라엘 땅에 보내겠다고 하나님이 약속하셨단 말이야.
이파받아라 ng Diyos ang Mesya at ipinangako niya ipapadala niya 'yon sa Israel.
이걸 가지고 이스라엘 백성은 교만해져 버린 거예요.
Pero ang nangyari ang Israel nagmayabang. So binago na bago yung pagpapala niya patungo sa sumpa. Ang Panginoong Diyos, si Jehovah, ay ang Panginoon ng Israel.
Israel yung Mesiyada.
At ang Kristo na darating siya ang Mesiyas ng Israel.
이런 식으로
ganun nila in-interpret yung mga bagay. So naturally, sila ay tatanggap ng pagkawasa. Bakit? Hindi nila alam kung ano yung tunay na pagpapala at pinago nila yung patungo sa sumpa.
To boseyo.
And look at this. Yung mga kapatid ni Joseph.
야곱의 아들로 태어났다는 자체가 축복이요.
The fact na isinilang sila bilang anak ni Jacob,
그렇죠.
말하긴 pagpapala yun.
하나님이 12 아들 중에서 12 집안 만들겠다고 미리 약속하셨다.
이피나고 ng Diyos na gagawin niya yung 12 tribes mula sa kay Israel.
아니, 이 후손으로 말미암아 열방이 복을 받을 것이라 약속된 것인데 형들은 그걸 저주로 만들었어.
이피나고 ng Diyos na sa pamamagitan nila ang buong bansa ay pagpapalain pero binago ng mga brothers ni Joseph yung patungo sa sumpa. Gusto nilang patayin si Joseph and they ended up selling him as a slave. And tingnan natin scripture reading natin ngayon. Yung asawa ni Potiphar, binago nila yung mga pagpapala patungo sa
sumpa.
Pero ito yung mga tao na nakita na ang Diyos ay kasama ni Jose.
여호와께서 요셉을 위하여 저 밭에까지 복을 주셨다는 사실을 아는 사람들이
ito'y mga tao na nakita na pinagpala ng Diyos maging ang lupain para kay Jose.
이렇게 요셉을요 어렵게 만들었고
pero ginawa nilang mahirap yung buhay ni Jose.
오늘 요셉을 감옥에서 집어넣는
pinakulong nila si Jose. Makita natin sa scripture reading today. Ito yung nangyari.
그 집안은 저주요.
So, ibig sabihin sumpa yun sa family nila.
요셉에게는 전혀 저주가 안 돼요.
Pero hindi yun sumpa para kay Jose.
그렇죠. 보디발에게는 저주요.
숨파연 para kay Potiphar.
보디발 집에는 저주라니까.
숨파연 sa pamilya ni Potiphar. Pero hindi para kay Jose.
오늘 여러분들이 정말로 축복받는 언약을 딱 가지고.
So, �apat yung panghawakan ang pangako ng Diyos upang
kapatid ng pagpapala niya. 내가 직장 다니면 나는 하나님의 은혜로 내 직장에 가장 큰 축복을 만들고 나는 하나님의 은혜를 받겠다.
사 비하야 ng Diyos sa pagpunta ko sa workplace natanggap ako ng greatest blessing at ililigtas ko yung field na yun. Ito yung lagi kong pinapanalangin kapag pumunta ako sa mga conference.
하나님의 말씀을 전하겠다가 아닙니다.
Hindi sa pupunta ako doon para i-relay yung word of God.
내가 거기 가서 가장 큰 하나님의 은혜를 받아야 되겠다.
근데 sa pupunta ako doon dapat ako mismo ang tumanggap ng greatest grace.
여러분에게 설교한 자격이 저는 없습니다. 하나님이 가장 크신 은혜를 한 주간 동안 나에게 주셨네.
So throughout the week, hindi sa nagbibigay lang ako ng sermon kundi throughout the week nananalangin ako na tanggapin ko yung greatest grace na inihanda ng Panginoon. So dapat kong panghawakan ang pangako ng Diyos na makatayo ako bilang saksi ng Panginoon at kayo ay tumanggap maging mga main figure na tatanggap ng pagpapala niya. So bakit nila binago yung pagpapala patungo sa sumpa? Walang ibang dahilan. So enjoying God's word, yung panalangin, napakahalaga nun, ma-enjoy mo yon daily basis. Pero hindi nila yung consider na mahalaga. If you're not careful, puntala kayo sa church Sunday, pero wala lang. So, meditate kayo ng Word of God, manalangin, pero pag di kayo mag-ingat, parang wala lang yun sa inyo. May dakilang pagpapala na ihinanda ng Panginoon para sa atin sa araw na yun, pero we take it lightly. Kaya nga, tumatanggap ka ng mga kahirapan o ng mga problema. Pero si Joseph, during average days, naranasan niya yung kasagutan, pangako ng Diyos.
여러분이, 언약 다 잡고 가셔야 돼요.
So ngayon, dapat niyo pangawakan ang pangako ng Diyos.
나로 말미암아 하나님의 은혜가 현장에 임하게 하옵소서.
나 sa pamamagitan mo ang biyaya ng Diyos ay dumating
여러분,
sa inyong field.
뭐 하고 계십니까, 일을?
안녕 ginagawa mo.
내 인생의 최고의 기회로 만들게.
나와 Panginoon, 이 ginagawa ko sa buhay ay maging greatest opportunity ng buhay ko.
정말 그렇다니까.
이건 ang kalooban ng Diyos.
자꾸 딴 생각
뭉치나
빠지지 말고 내가 그런 거요. 뭐 힘이 있습니까? 제가 아무 가진 게 없는데요.
'Wag kayong mawala ng pananampalataya, mahulog sa kawalan ng pananampalataya na o wala akong lakas, wala akong anuman. Imagine, wala naman akong pinag-aralan. I did not have anything, pero I was in charge. I was entrusted sa church department. Isa lang ang dapat kong gawin. Isa lang ang sagot.
Isa lang ang sagot.
Panginoon, hayaan mong tanggapin ko yung greatest grace na hinanda mo sa lugar na yon. Yun yung greatest answer.
아무 힘도 없는 나를 아니 중고등부 대학을 맡기는데 내가 할 게 뭐 있습니까?
Imagine, wala naman akong anumang kapangyarihan, pero I was entrusted with the youth department, maging sa college department. So wala akong ibang dapat gawin maliban sa isang bagay
na yun.
Binigay sa akin ng Diyos ang pagpapala para pangunahan ng church na to at gawin ang pag-ebanghelo ng buong mundo kasama nyo. Ngayon, isa lang yung bagay na dapat kong gawin.
Saram salligo, hyeonjang salligo, sege salligo.
Na tumanggap ng greatest grace mula sa Panginoon kasama nyo at mailigtas ang rehiyon ng bansa at ang buong mundo. Other things than that, huwag niyo yung panghawakan. Dahil mali yun.
Hindi
dapat mamuhay, hawak ang mga maling bagay. Sa iyo nakasalalay ang buhay ng iyong next generation, mga remnants, so hindi niyo dapat panghawakan ang mga maling bagay. Pangako ng Diyos ang pinanghawakan ni Jose. Ano yung mga pinanghawakan niya?
Una,
pinanghawakan niya ang pagpapala ng Diyos bilang pagpapala ng Diyos.
축복으로 못 붙잡으면 그것처럼 바보.
그럼 hindi niyo panghawakan ang pagpapala ng Diyos as it is, then that's foolish.
오늘 본문에 나왔습니다.
Makita natin sa scripture reading today.
보디발의 아내가 거짓말을 해서 요셉을 감옥 집어넣기 전에 말하니까요. 보디발이 굉장히 노했다고 돼 있어.
So nung nagsinungaling yung asawa ni Potiphar patungkol kay Jose, makita natin na si Potiphar ay galit na galit.
Ay, kretsa, angkesimika.
Paano nangyari yun?
Ani,
isip niya, paano mo nagawa yun sa akin?
Noeron error. Huh? 가정총무로 삼아 성공시키 놨더니 저게 우리 마누라를 건드리고 겁탈하라고 저게 저럴 수 있냐 말이야.
파는 뭐 나가와 나 이카오 나 알리핀 비닐이 기타 앗 피나카티왈라 코 사이 옹 봉 카바하얀 코 앗 비네트레이 모 코 앗 기날라오 모 요가 사와 코 So sa verse 19 sabi doon nung narinig niya yung sinabi ng asawa niya galit na galit siya nag-aapoy siya sa galit.
그를 잡아 옥에 가두니 이 옥은 왕의 제수 가두는 곳이야.
Sa verse 20 ipinahuli niya si Jose at itinapon sa kulungan na kung saan nandoon ang mga opisyal ng hari.
왕의 제수를 가둔단 말은요 아주 중요한 정치범들 집어넣는데.
신하비 몽 kulungan ng mga opisyal ng hari, sila yung mga tao na kumuha ng mga political na krimen.
관련된 제수들이잖아. 이거 집은 거기 감옥 집어넣어 버렸다.
Imagine, si Joseph ay isang alipin pero ikinulong siya sa kulungan na kung saan nakakulong yung mga opisyal ng hari. At sa verse 22 itong sabi.
Joseph과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에.
Sa verse 21, ang sabi doon, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh ang bantay ng bilangguan ay naging napakapait sa kanya.
간수장이 제수를 다 요셉의 손에 맡겼다.
So, dakilang sagot ang dumating sa lugar na yon na yung warden ipinagkatiwala lahat kay Jose.
모든 재반 사물을 다스리게.
So, ginawa niyang in charge si Joseph sa lahat doon sa bilangguan.
At ang mga dakilang bagay ang nangyari.
Dapat niyong pangawakan ang pangako na pinanghawakan ni Jose na kung saan ginawa niyang pagpapala ang pagpapala ng Diyos.
Ano yun?
Natanggapin mo ang salita ng Diyos.
Kaya mamika.
Kailangan tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos bilang pagpapala.
아니, 선조 때부터 내려오던 말씀 언약 잡았기 때문에요. 그 말씀 딱 붙잡고 있는 거예요.
피나하와카 niya yung pangako ng Diyos na pinahawakan ng kanyang mga ninuno.
이상한지 된 것도 아니에요.
Wala siyang ginawang strange. Wala siyang ginawang bagay na special.
뭔가 하나님 말씀
붙잡고 살려버린 ni hindi rin siya nag-challenge.
Yogi chungyami.
Kundi pinanghawakan niya lang ang salita ng Diyos.
Yun yung mahalaga doon.
Kung tayo yun, tayo yung napagbintangan, maaaring nawalan na tayo ng pag-asa. Pero doon sa kulungan, niligtas niya yung mga taong nandun. Ang tao na ginawa at kinonsider ang gospel bilang gospel. Sa mga tao na ginawa yung buhay niya, binago yung bahay niya patungo sa panalangin. Tinanggap niyo ang pagpapalang to. Dahil tinanggap niyo ang salita ng Diyos, you have to consider the Word of God as the Word of God. So, gaano kalaking pagpapala to? Kailangan niyong i-consider ang pagpapala bilang pagpapala. Napakalaga nito. Sa pagpunta niyo sa workplace niyo, parang napakahalaga. I mean, parang napakahira, pero actually napakasimple lang.
Honda 식사할 때에서요.
Madalas na nag-iisa akong kumakain.
Ayo, honda 식사 뭐지? 혼자 식사할 때 굉장히 편합니다.
Maaring isipin niyo na, oh, bakit po kayo nag-iisang kumakain? Pero very comfortable 'yun para sa akin.
식사 시간을 1시간이면 혼자 하면 2시간.
Kung may kasama akong ibang tao, with me, I mean, having meal, usually isang oras lang. Pero kapag nag-iisa ako, usually 2 hours. At dinadala ko yung mga bagay na dapat kong isulat. So while I'm having my meal, nagsusulat ako at take down notes. Pero kapag may kasama akong kumain, hindi ko yung magawa. Of course, may pagpapala na when you share a meal with someone, pero kapag nag-iisa ako, I usually can take down notes. Pero may bagay na usually ginagawa ko habang kumakain ako and take down notes. Usually, bagay na ginagawa ko, mahalaga katulad ng pagbabasa ng libro, is pinapakinggan ko yung mga sinasabi ng mga tao nasa paligid ko. And ang dami kong matututunan. Ganun pala na namumuhay yung mga tao. Ganun pala kahirap yung buhay nila. And I feel so much thanksgiving mula doon. If I meet yung mga church members, ito yung gusto kong i-share sa kanila.
절대로 남의 말, 이간하는 말 이런 거 하지 말고 사람 살리는 일을 해라.
'Wag lang kayo basta makinig ng mga tao, sinasabi ng mga tao, kundi magsalita kayo ng mga salita na makapagliligtas sa kanila. Why? Because usually, hindi yun ang ginagawa ng mga tao. Especially pag pinapakinggan ko yung sinasabi ng iba. Naisip ko, of course, wala silang choice kundi maging ganun dahil wala silang gospel. Pero si Joseph, hindi siya nayanig. Wala siya naman siyang ginawang espesyal. Hindi naman siya gumawa ng mga plano. Pero ano yung ginawa niya? Kinonsider niya yung mga pagpapala ng Diyos bilang pagpapala ng Diyos. At kinonsider niya yung buhay na salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Kinonsider niya yung gospel na tinanggap niya bilang gospel. Pinago niya ang kanyang buhay patungo sa panalangin. So, na-save niya yung field niya. I'm sure may mga CEOs dito. Kailangan niyong iligtas at i-revive yung mga workers niyo. If not, they will not even work. Dapat niyong i-revive yung mga workers niyo. Kung hindi, nothing will work.
직장을 살려야 돼, 일단요.
So, sa inyong workplace, dapat niyong i-save yun.
Joseph은요, 살려버린 겁니다.
Kung paanong iniligtas o ni-revive ni Joseph yung field niya.
Joseph은
pangalawa,
Jesus를 축복으로 만들고
binago ni Joseph yung mga sumpa patungo sa pagpapala.
축복을 저주로 만드는데, Joseph은 저주를 축복으로 만들고.
May mga tao na binabago yung pagpapala patungo sa sumpa, pero si Joseph bombita. Binago niya yung sumpa patungo sa pagpapala. Paano? Sa bahay ni Potiphar. Imagine, mahirap na maging alipin. Wala ning pangalan. Wala ning pangalan ng mga slave. Wala silang record. Bahagi lang sila ng mga pag-aari ng amo nila.
Hindi
sila kasama sa listahan ng mga tao.
Hindi
wala silang lugar para matulog. Pwede silang matulog kahit saan man. Pero originally, hindi naman ganun tao si Joseph, di ba?
Anak
siya ng isang very precious family. Pero hindi na yanik si Joseph. Binago niya yung dakilang sumpang yon patungo sa pagpapala. Ang dahilan ay napaka-simple. Sabi doon, ang pagpapala ni Joseph ay dumating sa bahay ni Potiphar. Sabi sa Bible, pinagpala ng Diyos ang bahay ni Potiphar para kay Jose hanggang sa lupain. Ano yung pag sinabing field o lupain? Last week sinabi ko na ibig sabihin, even yung mga cabbages ay pinagpala dahil kay Jose. Pinagpala maging lupain. Pero pinagbintangan siya nung asawa ni Potiphar. Pero binago niya rin yung patungo sa pagpapala. Dapat sana, kung magsalita lang si Jose, that's it. Pero kung mangyari yun, mauwasak yung family yun. Magkakagulo. So, ang dapat lang gawin ni Jose sana is magsalita. Maaaring sinabi niya yung katotohanan. Pero hindi yung ginawa niya. He's really outstanding. So, imbis na sabihin niya yung katotohanan, hinayaan niya lang na makulong siya. But later on, it was a best time schedule na mabago ang lahat patungo sa pagpapala. As for us, minsan, nagsasalita tayo ng mga salita na talagang hindi naman totoo. And even yung mga misunderstanding and misconception, we say it boldly. Kahit yung mga salita na narinig lang natin sa ibang tao, we say it so boldly. Pero yung si Joseph, hindi siya nagsalita sa mga bagay na pinagbintangan sa kanya. Paano yun nangyari? Dahil siya ay isang person of prayer, man of prayer. Dahil realistically na-enjoy niya na ang Diyos ay kasama niya. So nawa maging saksi kayo na ma-enjoy realistically na ang Diyos ay kasama niyo. So nakulong siya. Wala siyang anumang sinabi. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagmayabang. Pero sa lugar na yon, ang gawain ng Diyos ay nangyari. Kaya yung warden, pinagkatiwala niya lahat kay Jose. Ito yung mga sagot na dapat at pwede niyong tanggapin. Pangatlo, binago ni Joseph ang lahat ng meetings na meron siya patungo sa pagpapala. If we're not careful, we can change yung mga meetings natin patungo sa curse. Pero si Joseph, binago niya lahat ng meetings niya patungo sa pagpapala. If you meet yung isang magnanakaw at ma-prevent niyo siya na hindi siya makapagnakaw at mabago mo yung taong yun din, that's changing your meeting into blessing. Kapag nakamit ka ng isang manluloko, hindi ka naloko at nabago mo yung tao yun, naligtas mo yung tao yun, then it means na nabago yung meeting patungo sa pagpapala. Kahit gaano kasama yung taong ma-meet mo, pero hindi kayo naloko at naligtas mo yung taong yun, ibig sabihin, magiging pagpapala yung meeting yun sa'yo. Maraming mga tao nagre-reklamo na, oh, yung taong yun masama o napaka-strange niya. May isang business person na ito ang sinabi niya.
Naman, daran ko na mo
I don't know about anything else, pero I don't want to believe in Jesus. So tinanong ko, bakit? Sabi niya, bakit among Christians, ang daming mga manluloko? Hindi naman tinuturo sa church na maging manluloko ka. Pero may dalawang mahalagang bagay. The fact na yung taong yun ay manluloko at the fact na ikaw ay naloko niya. So 50% ay pagkakamali mo. Dahil hindi naman siya inutusan ng Diyos na gawin niya yun. So at first, na galit siya sa akin pero later on na unawaan niya. So we cannot lie.
Joseph은 만남 자체를 축복으로 만들
So si Joseph, binago niya yung meetings niya patungo sa pagpapala. Na-meet niya si Potiphar at binago niya yung patungo sa pagpapala. Kahit na ang daming problema dahil dun sa asawa ni Potiphar, nabago niya yung patungo sa pagpapala. na meet niya yung mga politician at
여러분이 받을
ginawa niya yung pagpapala. Ito yung mga pagpapala na dapat niyong tanggapin. Hindi ito mahirap.
Namul, oricke mendrugo, to nega orim dao. Kugi to oriwayo.
In some ways, mas mahirap na pahirapan niyo yung ibang mga tao.
Daran saram jeju에 빠지게 만들고 또 그 사람이 날 또 jeju에 빠지게 만들고 내가 또 만들고 그게 더 어렵다니까요.
Mas mahirap na gawin yung miserable yung buhay ng ibang tao at gawin niya ring miserable yung buhay mo.
내가 하나님의 응답 받아서 다른 사람 살리면 그 사람도 나를 살릴 거야.
이 ba't mas mahalaga na gawin niyo tanggapin niyo yung pagpapala ng Diyos, iligtas yung ibang tao at tulungan ka rin nila.
Bakit?
May dakilang biyaya at plano ang Diyos para kay Jose. At meron din siya para sa'yo.
Egypt으로 가는 노예로 가는 것이 아니고 Egypt으로 가는 시가 필요했습니다.
Hindi sa ibinenta siya bilang alipin pero panahon niya ng Diyos para pumunta siya sa Egypto. Dapat niyo makita yun. Hindi sa nakulong siya. Hindi panahon yun para umalis na siya sa bahay ni Potiphar. Hindi ba? At one glance parang nakulong siya. At parang pag nakita natin, time schedule yun para mamiti yung mga nakakulong doon. Pero actually, time schedule yun para mamit niya yung mga politicians.
저는 어릴 때, 저희 부친이 돌아가셨는데, 굉장히 고생 많이 했어요.
뱀다 봐 하고 남아타인 타테코 안다미 나민 피낙 다아난
파기히라.
Pero after realizing the gospel, 나바고 이세코.
강하게 만드는 시간.
이셉 거나 타임 스케줄 이온 파라 팔라카신 하고.
그렇죠.
힌디 봐.
그리고 이제 이제 신앙생활 시작하려고 하는데 부교역자 생활하는데 참 어렵더라고요. 가난하고요.
So starting my Christian life, 나긴 assistant pastor 하고 나빠카히랍 논. 다행 마히랍 파고. Pero yun yun, ito yung na-realize ko. Time schedule yun para maranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Tumanggap ako ng maraming persecution. Pero time schedule yun para maunawaan ko ang katotohanan. So sa harap ng maraming kasagutan, dapat yung panghawakan nyo ito bilang pangako ng Diyos para sa inyo. Anong dahilan kung bakit ang daming mga churches ang nawasak at sasara ng pintuan, dapat kayong maging main figures para maligtas yun. Ang field ay namamatay, dapat kayong maging main figures para iligtas ang iyong field.
여러분들이 지금 많은 교인들 만나보세요. 실제로 틀린 이야기합니다. 부신앙 맞는 건 틀립니다. 살리는
maraming mga Christians na nagsasalita ng mga words of unbelief and incorrect things. Dapat kayong maging main figures na maililigtas sila.
우린 자꾸 틀린 것 붙잡고 있으면 안 된다고 말하거든요. 아닙니다. 여러분은 살리는 주역이 되라.
그리고 ang iyong business ay magpa-prosper at dapat kayo maging main figures.
남의 말도 시기하지 말고 남을 살리는 주역이 되라.
'Wag niyo lang pakinggan 'yung sinasabi ng ibang tao kundi maging main figures kayo na magliligtas ng ibang tao.
회사 살리는 주역이 되라.
Bago kayo magreklamo patungkol sa inyong kumpanya, maging main figures kayo na magliligtas ng inyong company.
나 저런데 얘기 안 합니까?
Sinabi ko na to dati.
일꾼들은 가서 일단 일 잘하고 사람부터 회사부터 살려야 돼요.
Sa mga workers, dapat nyo kayo magtrabaho ng maayos at tulungang ma-revive yung company nyo.
얼마나 또 어려움 당하는 것처럼 보이지만요. 응답의 문은 더 열고 감사한 일들이 많아요.
So parang naghihirap kayo. Pero if you look carefully, maraming mga pintuan para tumanggap kayo ng greater answers.
장군들, 장관들 이런 사람들이 은퇴하고 난 뒤에 모임이 있어요.
마이 이상 루가 kung saan nagagather yung mga generals sa bansa.
이 사람들이 애국 단체를 만드는 거예요.
At kumuha sila ng parang organization, patriotic organization. And thankfully enough, lumapit sila sa akin.
참 내가 들어도 맞다 하는 게 그걸 굉장히 애타게 얘기했어요.
So bumisita sila sa akin and they share their lamentation to me and I thought na tama yun. Sabi nila, ang dami mga religion pero they should come to the church first pero wala silang malapitang church organization or church na mapagkakatiwalaan. Up to that point, marami na silang na-meet ng mga pastors, Christian pero walang mapagkakatiwalaan. So, to be honest, talagang nahiya ko. So, tinanong ko sila paano kayong napunta sa akin. Punta sila para humingi ng tulong sa akin. So, tinanong ko anong klaseng tulong. So, sinabi nila sa akin, hindi namin kailangan ng pera dahil meron kaming pera. Ang dapat nyo lang pong gawin, please, huwag kayong magsinungaling sa amin at tulungan nyo talaga kami. So I said, okay. Naunawaan ko kung ano yung gusto nyo pong sabihin. So sabi ko, okay, tutulungan po namin kayo.
Kung sa'ngunan kagi mario. Jom 주민들 헌신하고 봉사하는데 사람 보내달라고.
So nag-request sila, yung nangyari sa Shindo, may aksidente doon, at nag-request sila kung pwedeng mag-send tayo ng mga tao doon para tulungan yung mga tao nandun. So sabi ko, okay. So sinabi ko yun sa mga remnants at yung mga college remnants ang nag-volunteer na pumunta doon. Yung
예수님은 티내지 말고 이렇게 좀 잘 봉사해라 이렇게 보냈는데 너무 잘했다는
거예요. So sabi ko sa kanila, oh, huwag kayong basta maging obvious na na Christian kayo. Basta just do welfare. And they did such a good job. At yung mga taong nandun, ito yung sinabi
doon.
Ang dami ng mga taong pumunta to comfort them, pero walang talagang nakapag-comfort sa kanila. First time silang makamit ng mga ganitong kabataan. Sinabi ko sa kanila na huwag i-share ang gospel if possible sa mga taong yun. Pero 60, about 60 people ang tumanggap sa Panginoon, yet still. Tapos at the end, yung mga taong nagsisiyak. Nagsiiyakan sila. I'm sure, I thought na they would do a good job, pero hindi ko inakala na talagang ang galing nila. So sobrang nagpasalamat sila, yung patriotic organization, sabi nila, nagpapasalamat sila na nagpadala tayo ng wonderful kids, people to that place. So sa isip-isip ko, ito yung naisip.
Kung talaga,
ito ang gospel, kaya ganun. So marami mga remnants, college remnants ang nagsipuntahan doon at ni-revive nila yung lugar na yun. Yun ang dapat niyong gawin. Huwag lang kayong basta makinig at mag-share ng mga words of unbelief, kundi dapat yung iligtas yung mga tao. Kung makinig lang kayo sa mga words of unbelief, parang pinapatay niyo yung kaluluwa nila. Parang magiging maganda yung pandinig mo, pero yung kaluluwa mo ay hindi mabubuhay sa pamamagitan nun. And again, yung patriotic organization na yun nag-request. Sabi ko, ano yun? Sabi nila, ang dami mga local issues na kinakaharap ang bansa. Nais namin magkaroon ng prayer meeting sa harapan ng Seoul City Hall. So, hindi namin kailangan ng ibang mga denomination, but can your church really come and pray for the nation? So, sabi ko, okay. Sabi ko, kailangan ko pumunta sa USA, pero isa-send ko yung team namin. So, mag-meet tayo sa harapan ng City Hall at para ipanalangin ng bansa maging ang North Korea. So yung patriotic organization of about 5,000 of them, tapos kasama na 10,000, kasama ng iba pang mga religion. So dapat lang natin gawin ay ipahayag ang gospel sa kanila at talagang manalangin para sa bansa.
가실 수 있는 분들은 가시고 못 가는 분들 기도하세요. 3월 1일 오후 3시 기도회 모임입니다. 서울 시청 앞 강당.
So sa mga makakapunta, it will be great if you can come. Sa mga hindi, manalangin kayo. That's March 1st, 3 p.m. sa harapan ng Seoul City Hall.
전혀 정치적인 거 그런 거 아닙니다.
We're not doing yung mga political agenda.
그래서 내가 부탁했어요.
So ni-request ko rin sa kanila. Sa mga taong mag-work for us.
기독교인들이 너무 욕을 먹고 있는데 정말 내용 있게.
Up to now, ang daming criticism na tinatanggap ang mga Christians, but this time, let's make this with content.
아무 생각 없이 하다 보니까 욕만 먹은 거요. 욕 먹는 게 기독교입니까? 복음 전해야 되지.
Ang reason kung bakit kinikriticize sa mga Christian because they do things without thinking.
그래서 여러분들이 좀
much,
국가상에 그냥 kinikriticize 없어요. 가서 그들에게 바른 복음으로 우리가 헌신하면 살아나버려요.
So, wala tayong ibang dapat gawin, kundi talagang pumunta doon, i-share ang gospel at manalangin.
여러분이 흔들리거나 낙심할 필요 없습니다.
그런 dahilan para mayanika at mawala ng pag-asa, kailangan mong talagang panghawakan ang pangako ng Diyos.
나는 우리 가문을 살리는 주역이다.
I'm a main figure na magliligtas ng aming family line.
어려운 거 어떡하냐? 그거는 내 사정이 아니다.
napakahirap. It has nothing to do with you.
그들은 더 어려워요.
May mas mahirap pa.
나는 회사 살리는 주역이다.
I'm the main figure na magliligtas ng aking workplace.
나는 교회 살리는 주역이다.
I'm the main figure na magliligtas ng aking region, ng aming church.
요셉처럼.
katulad ni Jose.
Ito niya, takbutsama siya.
Dapat niyong panghawakan ang pangako ng
Diyos.
Kung
ang dapat wayo.
Kung ngayon darating ang sagot.
여러분 생에 정말 아름다운 축복이 지속되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
제 인형 부하이 pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus, nawa ang magagandang kasagutan ay magpatuloy sa buhay
niyo.
Panginoon, salamat po. Salamat po binigyan mo sa amin ang dakilang biyaya mo. Nawa maging mga tao kami na magliligtas ng iba. Nawa mga maging tao kami na magwawasak ng kapangyarihang kadiliman. Nawa maging tao kami na magliliwanag. Nawa saan man pumunta ang mga church members namin, nawa ang gawain ng pagliligtas ng buhay ay mangyari.
Ito
pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.